Mateo ngatuwe butatu. Momajuba iyawo kukaja Johani wenduviki. Esumikila mchilambanyika che Judea eti.
Shandukilani machinyo yenyu ngobe bushe gwekudzimu gwasedzela.
Oyu ndiye wakalebwa ngekukwe ndi Isaya ndlebesa mbeli eti.
Wile uno Danilila mchilambanyika eti. Lulwamisani zila yashe. Tambunudzani zijana dzidze.
Johani wakabe eyambala zviambalo zvakathamiwa ngebukuse gwekamela. Nemngandavula weganda muthunji dzidze. Ngonozo dziwa zvizve zvakabe zvili pashu. Nebuchi gwenyuchi. Bunji gwevathu beJerusalema neJudhiya nebentutu weJorodani. Gukayenda ku nli. Bakazvileva zvivi zvavo. Ngono kabadhuvika mugwizi gwejorodhani. Koga kati ebona bafarasi, banjinji nebasadusi banjinji besha, kodhuvikiwa, kati kubali.
Bana benyoka ndivo, ndiani wamuchenjedza kuti mutije vushongola gunozvake. Shingani mishingo inolakidza kuti makashandukila machinyo enyu. Ngono musitongo kumbula kuti mungazvidwa muti. Isvitivana va Abraha. Ndomutwa nditi. Nzimu unotuvula kuthamila Abrahama vanange magwe iyawa. Nangwenu wali shatulakavigwa kale pamidzi yemiti. Ndizo ntimwe nemwe usinga zvale zvizvalo zvakalulwama unotemiwa ukalashigwa mumoto. Imi ndomudhuvika muvhula ili chilakidzo chekushandukila machinyo enyu. Kwaga unozvashule kwangu una masimba kundipinda. Iye wandisakalizana kusenga kwevana dzidze. Iye unomudhuvika mumeya yakaenge mala nenge mumoto. Luselo gugwe gumuluboko gugwe. Uno ulusa matunde awe ose mulutombo kaviga mudula lile. Koga uno pisa bunyenge moto usinga dzimike.
Ipapo Jesu kaja edwa ku Galili. Kayenda ku Jorodani kuna Johani. Kuno dubikiwa ndiye. Koga Johani kagwisa kulamba eti.
Ndakafanila kudubikiwa ndiwe. Apa onoja kundilikeni.
Jesu kashandula eti.
Lecha kubesa iku ukungwenu. Ngube kwa kafanila kutukushinge kadziwendula moyose.
Ipapo Johani kadruma. Jesu kati adubikwa. Kabuda muvula chinyolocho. Ipapo kudzimu kukajuka. Ngono kabona meya enzimu ideluka senjiba. Ngono ikagala pesho kukukwe. Ngono wilika adwa kudzimuliti.
Oyundie nkolo wangu andinoda. Unondisha tisa kwazo.